Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unodipa simba.
Maneru akanaka vatereri. Ini ndini tanonoka wande ndichikuchingamidzai nemufaro muchirongwa chedu.
Kana ndakaneta
ndichitadza kufamba ini mari makanaka unodipa simba.
Nhasi tinamukoma Joseph Nyakabau avo vanofara muchitendero chavo muspoken word ministries zvekuti vanopamidzira chitendero nekushaurira musiki nziyo dzechitendero. Mukoma Joseph Nyakabau, makadiniko?
Ndinofara kana muchifarawo.
Tinofara kuve nemi. Tiudzeiwo zvezvishomanana pamusoro penyu.
Ini ndinoitwa Joseph Nyakabau, ndiri mukomana ane makore anoita iyo 27. Ndakabarirwa kwaMutoko, ndikakurira ikoko, ndikazouya kuHarare ndikaita chikoro changu primary nesecondary muno muHarare. Zvekuimba izvi takazvitanga ndine makore anoita 16 years.
Mava namakore mangani muchimba?
Zvekuimba izvi ndakazvitanga mugore ra 2007.
Makaita nziyo dzakawanda here?
Munongozivawo nyaya idzi dzekuimba dzine hondo dzakasiyana-siyana. Isu pataiimba pandakatanga kuimba kwangu ndaingova munhu anongoimbawo muchechi uchingoimbawo nevamwe nekurumbidza Mwari ndisingatarisiri kuti nerimwe remazuva ndinozokwanisa kutsikisawo nziyo vanhu vazototeerera.
Chakaita kuti musarudze kuimba gospel chii?
Semukomana akakura asina vabereki achitambudzika achirwisana nezvinhu zveupenyu kuti ararame, utiziro hwangu hwakawanikwa huri hwekutizira kuna Mwari nekune shoko raMwari. Saka izvozvo zvakabva zvadyarwa mandiri kusvikira ndakaona kuti inini chinhu chandinokwanisa kuraramira ndiMwari. Ndakapedzisira ndakakungoimba nziyo dzegospel nekuti ishoko raMwari ndo rinokwanisa kuunza kuzorora nekugadzikana mwoyo nemunhu.
Wandinyara ndiye wandi chengeta pakushaiwa.
Kamba aka kanonzi Wandinyara zvaJesu. Wega uchingonzwa title yacho muchirungu kuti Wandinyara zvaJesu. Kakauya ndakarimerwa chaizvo ndemubvunzo muzhinji kuti Mwari sei ndakapfuura nepandakapfuura napo, sei ndakarasirwa nevabereki, sei ndine masituation akaoma kudai zvinhu zvakaoma. Asi Mwari akataura nezwi rakatsikama akati, iwewe ndakakuda, kubveni ukadana kwandiri ndichakupindura. Mashoko aya akauya. Saka pandakanzwa Mwari achindinyaradza nekuda kwesipicha iro, ndakabva ndafemerwa kuti ndinyorerweyo rinonzi Wandinyaradza.
Kamwe kambo kamativigira nhasi kanonzi anaka.
Kakuitwe kuda kwenyu omambo. Kakuitwe kuda kwenyu.
Thy will be done. Ndakakaimba muri muchechi. Zvizhinji zvakaitika. Mweya waMwari ukaburuka. Vanhu vanga vakaremerwa vakanzwa kurerukirwa kuda kwerwiroro nemashoko ari ipapo. Saka ndo zvinhu zvinhu zvakandipa kuti ndikarekodi kuti nyika yose inzwe, pasi rose rinzwe mashoko akanaka ari panziyo.
Itwe kuda kwenyu ngakuitwe.
Dzimbo dzese dzamuinadzo idzi vanhu vanogona kudzitenga here mumastore?
Dzimbo idzi dza everywhere. Vanhu vanokwanisa kunodziwana paiTunes, paGoogle Play, paVisa, paSpotify, paYouTube. Vanodziwana dziripo nekunodownloada ipapo.
Mashoko amuinawo okupedzisira ndokuti kudini vanyakabava?
Hazvinei kuti uri muchimiro chakaoma sei. Hazvinei kuti uri muchimiro chisingatarisike kana kuti waremerwa waitwa sei. Mwari anogona kukunyaradza.
Vatereri nemashoko iwayo abva kuna Sazita mukoma Joseph Nyakabau ve Spoken Word Ministries ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chesvondo rino. Mukoma Joseph Nyakabau tinokutendai zvikuru nenguva yamatora kuti tandadza nhasi.
Ah, tinotenda zvikuru ve Voice of America nenguva yamandipo zvakare.
Ndini wenyu tanono kawande ndichikusarisai nemufaro nevimbo huru yekuti muchange muinesu zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero.